φοιτητές και οι γονείς τους δεινοπαθούν για να βρουν ένα διαμέρισμα και αυτό σίγουρα δεν θα είναι φτηνό. Λοιπόν, καλημερίζω, καλωσορίζω στην εκπομπή μας τον κύριο Παναγιώτη Κατζούλη, καθηγητή δημόσιας διοίκησης. Χαίρετε, γεια σας.
Γεια σας κύριε Παπαδάκη, καλημέρα.
Τι κάνετε?
Καλημέρα στο Ηράκλειο, στους ακροατές μας. Καλά, καλά είμαστε.
Κανά φτηνό διαμέρισμα και κανά φοιτητή, πώς θα βρούμε, δηλαδή γίνεται ένας χαμός, ε?
Δεν
γιατί
γίνοντας.
Στην Ελλάδα, κύριε Καρκατζούλη, είμαστε της υπερβολής πάντα?
Γιατί είμαστε έτσι σκονόμαστε, σε εύκολες λύσεις, έτσι δεν είναι? Εύκολη λύση είναι αυτό. Αφήνεις δηλαδή μια κατάσταση ανοργάνωτη και την ώρα που παρουσιάζεται παροξυσμός και κρίση σου λέει ότι αρπάξω και ότι οικονομήσω. Εντάξει, δεν πάει μακριά όμως αυτό. Δηλαδή αυτό το κάνουμε γιατί μας βοηθάει και επιβιώνουμε σε δύσκολες καταστάσεις και το προτιμάμε πάντα σε σχέση με ένα σχεδιασμό όπου θα μπορούσε να έχει αποτελέσματα πιο μακροπρόθεσμα και πιο ισορροπημένα. Δεν το θέλει αυτό. Ο μέσος Έλληνας δεν το θέλει αυτό το πράγμα. Έχει διαπαιδαγωγηθεί όμως κιόλας από τα κόμματά του, έτσι. Δηλαδή για σκεφτείτε τώρα ότι έχει τα κόμματα ουσιαστικά τι είναι, σφραγίδες οι οποίες περιμένουν 4 χρόνια και όταν γίνονται εκλογές δραστηριοποιούνται τις τελευταίες 4-5 εβδομάδες και σου λέει ότι αρπάξουμε. Από εκεί και πέρα δεν έχεις μηχανισμό ο οποίος, εντάξει, υπάρχουν παντού εξαιρέσεις προφανώς, έτσι, και σε στιγμές, εγώ τώρα το λέω απλουστευτικά προκειμένου να καταλάβουμε για ποιο πράγμα συζητάμε, ότι γενικώς μας λείπει ο σχεδιασμός, μας λείπει η επιμονή στην υλοποίηση ενός στόχου, μας λείπει η μέτρηση, δηλαδή για να δούμε αν το πετύχαμε, έτσι, και η διόρθωση του πράγματος χωρίς αυτό να είναι κοσμογονία. Αν δηλαδή κάποιος βγει και πει ότι ξέρετε εγώ ως παράταξη έκανα 1, 2, 3, 5 λάθη, να τα πει όμως την ώρα που είναι.
Ναι, έτσι,
να παραδεχτεί δηλαδή και να πει αυτό που κάνω ήταν λάθος. Συνήθως τα λένε μόλις φεύγουν. Όταν φεύγουν, περνάει κανένας χρόνος, βγάζει κανένα βιβλίο, μπορεί να βρεθεί και κάποιος σκηνοθέτης να στο κάνει ταινία. Έτσι, όλα καλά.
Δεν ξέρω αν είστε στο μυαλό μου, ειλικρινά τώρα, με διαβάσατε, γιατί το πρώτο σχόλιο που έκανα σήμερα το πρωί, βλέπω ότι δόθηκε 1.798.747, ακριβώς σας το λέω, ευρώ,
ναι,
με την υπογραφή του Υπουργού του πρώην ψηφιακής, ναι, πολιτικής, τηλεπικοινωνιών, ενημέρωσης, πυράβλων,
ναι, ναι,
διαστημοποιών,
ναι, ναι,
κτλ. Του Νίκου Παπά. Για την ταινία του κυρίου Γαβρά, έτσι, αξιόλογος
αυτό, κατά τα άλλα. Είναι αυτό που σας λέω.
Αξιόλογος κατά τα άλλα, πήγαμε στη Βενετία, δηλαδή από τη μια παραδεχόμαστε ότι ο Γιάννης Βαρουφάκης, που τον ψηφίσαμε και τον βάλαμε πάλι στη Βουλή, έκανε λάθη και τα πληρώνουμε, και από την άλλη χρηματοδοτούμε και την ταινία, ας πούμε.
Κοιτάξτε, ναι, αυτά είναι μέσα σε αυτή την τρέλα που σας λέω. Για έναν τρίτο είναι τρέλα. Έτσι δεν είναι? Μια χώρα δηλαδή η οποία μετά από 10 χρόνια αρνείται ουσιαστικά να πει ότι έκανα μια επίσημη αποτίμηση κατάσταση, τι μου συνέβη? Όλες οι χώρες που έχουν περάσει από μνημόνια, από την Ισλανδία μέχρι την Κύπρο, όλες υπάρχουν επίσημες καταγραφές που λένε ότι αυτό και αυτό πήγε στραβά και πρέπει να διορθωθεί. Η Γερμανία για παράδειγμα, όταν βγήκε από τον πόλεμο, η Γερμανία καταστράφηκε στο Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο και βγαίνοντας από τον πόλεμο θέσπισε, γιατί αυτό πίστευαν αυτοί οι άνθρωποι τότε, θέσπισε ένα όριο και είπε ότι το χρέος, αυτό το περίφημο φρένο χρέος, δεν θα ξεπερνάει το 50-59% του ΑΕΠ μας. Λοιπόν, αυτό που η κοινωνία εκείνη το έκανε επειδή διάβασε ουσιαστικά αυτό το οποίο έπαθε, το πάθημα, αυτό το οποίο οι σύγχρονες χώρες σήμερα το έκαναν λέγοντας για την κρίση ότι πρέπει να θωρακιστώ, πρέπει να δείτε τι μέσα για παράδειγμα πήραν στις Ηνωμένες Πολιτείες για να αποφευθούν οι κρίσεις. Εγώ δεν λέω ότι αλλά εδώ δεν υπήρξε καν, δεν έχει υπάρξει καν η συζήτηση. Δηλαδή ο Βαρουφάκης, ο οποίος είναι προφανώς και καταφανώς και από παντού προκύπτει ο προτεργάτης εκείνου του δράματος, εάν πει κάποιος ότι κοίταξε εγώ θέλω να μελετηθεί αυτό είτε στη Βουλή είτε οπουδήποτε, έτσι, αυτό θα προκαλέσει ένα γύρο κομματικής αντιπαράθεσης και εσωστρέφειας χωρίς να ασχολήσει με τα πραγματικά προβλήματα που έχεις. Δεν το θέλουμε αυτό, δεν θέλουμε να το κάνουμε. Προτιμούμε δηλαδή τις μυθοπλασίες με τις οποίες πορεύεται ο καθένας. Έτσι δεν είναι? Εμείς έχουμε πέρασει 50 χρόνια από τον εμφύλιο και ακόμη συζητάμε για τον εμφύλιο. Έτσι, σαν να είναι ζωντανό πράγμα. Δεν θέλω να αδικήσω ούτε να ισοπεδώσω πράγματα, αλλά από την άλλη μεριά, Αυτό, ας πούμε, τώρα που λέμε για το Βαρουφάκη σαν παράδειγμα, έχουν γραφτεί ένα κάρο ανοησίες. Έχουν γραφτεί ένα κάρο ανοησίες. Ούτε σε αμφισβητεί ούτε την ποιότητα του σκηνοθέτη, τι δουλειά έχει κάνει.
Δεν
έχει σχέση το ένα με το άλλο. Έτσι. Έχει σχέση με το γεγονός ότι εμείς ως χώρα συζητάμε για κάτι που έπρεπε να έχει λήξει. Έπρεπε να έχει αξιολογηθεί και να έχει αποτιμηθεί. Από εκεί και πέρα και για τον Χίτλερ κάνουν ταινίες. Τι πάει να πει αυτό, δηλαδή ο δημιουργός μπορεί να φτιάξει ό,τι θέλει. Έτσι. Αλλά το πολιτικό θέμα συζητάμε. Είναι κατά τη γνώμη μου ανοησία να μένθεται κάποιος στο σκηνοθέτη επειδή έκανε μια ταινία. Καλά, έκανε και έκανε.
Ναι, βέβαια.
Έτσι. Αλλά εσύ να έρχεσαι ως επίσημο κράτος. Έτσι. Μα αυτά είναι τώρα που συζητάμε. Να δίνεις μερικά εκατομμύρια για αυτήν ειδικά την ταινία, όχι για άλλη ταινία. Να κρύβεσαι λέγοντας ότι εγώ ως κέντρο ψηφιακής πολιτικής ή όπως το λέγανε κάθε φορά γιατί αλλάζει τόσο γρήγορα ονόματα.
Αλλάζει,
ναι. Εγώ χρηματοδοτώ όποιον μου ζητήσει. Όχι, αυτά είναι ψέματα. Έτσι. Να προσπαθεί δηλαδή να εκμεταλλευτεί πολιτικά ένα καλλιτεχνικό γεγονός για να μπορέσει να δικαιολογήσει, ας πούμε, πράγματα τα οποία στην πλειοψηφία του κόσμου έχουν αποτιμηθεί, έχουν καταγραφεί. Αλλά υπάρχει όμως το ερώτημα πάντα.
Βέβαια. Τελικά ξεχνάει πολύ εύκολα νομίζω ο ελληνικός λαός. Ό,τι και να του λες, κάποιες στιγμές, ας πούμε, αυτό που λέμε.
Ναι, και αυτό είναι.
Ξεχνάει.
Ναι. Είναι και αυτό ένας μηχανισμός άμυνας από αυτά που μας διακρίνουν. Δηλαδή,
πείτε μου πώς το εξηγείτε αυτό το πράγμα δηλαδή.
Είναι ένας μηχανισμός άμυνας. Ότι δεν θέλω να θυμάμαι, θέλω να το αποθώ.
Και πάω και ψηφίζω.
Ναι, πάω και ψηφίζω χωρίς να σημαίνει όμως ότι όταν ψηφίζω έχω και δέσμευση. Έτσι. Δηλαδή είναι χαμηλός ο βαθμός της δέσμευσης που αναλαμβάνει ο Έλληνας με την ψήφο του. Την επόμενη στιγμή λέει δεν μου κοβόταν το χέρι και αυτά τα γνωστά. Μετακινείται πολύ εύκολα, υπάρχει αστάθεια, δεν εκτίθεται. Δεν δείτε τα κόμματα, ας πούμε, έχουν πολύ χαμηλό αριθμό ανθρώπων, μελών εννοώ, και από τα μέλη που έχουν ενεργά στις εκδηλώσεις ή σε αυτά τα οποία κάνουν τα κόμματα είναι πάρα πολύ λίγοι άνθρωποι. Έτσι. Mm-hmm. Αυτό το ξέρει όλος ο κόσμος. Και εδώ μιλάμε για κόμματα τα οποία, μα σας είπα ότι τα κόμματα λειτουργούν κυρίως ως φραγίδες. Έτσι. Το κυβερνών κόμμα για παράδειγμα, έρχεται κόσμος κάθε φορά που υπάρχει κυβερνών κόμμα, όχι το συγκεκριμένο, ο οποίος συσσωρεύεται και στην προοπτική ότι μπορεί κάτι να πάρει, ας πούμε, από όλη αυτή την ιστορία. Αυτό σημαίνει λοιπόν ότι έχουμε χαμηλή προσήλωση στους θεσμούς και υπό την έννοια αυτή, αυτό το πλέον και τα κόμματα, δηλαδή είμαστε χαλαροί του τύπου, έλα εντάξει τώρα τι έγινε, σιγά δεν είναι εκεί η ουσία. Mm-hmm. Και κάθε φορά υπάρχει μία ουσία κάπου αλλού, έτσι, την οποία την ξέρει μόνο αυτός ο οποίος σχολιάζει και κάνει κριτική. Ενώ η ουσία βρίσκεται στις διαδικασίες που έχει στο κοινοβούλιο, τις διαδικασίες που έχουν τα κόμματα, έτσι, τις διαδικασίες γενικά που έχει μια κοινωνία που είναι θεσμισμένη. Έτσι. Διότι οι ιδιωτικές συμπεριφορές δεν ενδιαφέρουν κανένα, δεν με ενδιαφέρει εμένα τι σκέφτεται ο καθένας ο οποίος είναι στο καφενείο και αερολογεί. Με ενδιαφέρει πώς λειτουργεί μέσα σε ένα οργανωμένο σύνολο. Και αυτό λοιπόν το πράγμα, είμαστε πολύ χαμηλά. Είναι πολύ χαμηλός ο βαθμός της δέσμευσης που αναλαμβάνουμε εμείς σε οργανωμένες δραστηριότητες κοινωνίας. Αυτό είναι όλο.
Και ενίοτε, κύριε Καρκατσούλη, αισθανόμαστε και μια εσωτερική ικανοποίηση, ρε παιδί μου, σαν να ποντάρεις, ας πούμε, στο καλύτερο άλογο στον υπόδρομο και λες δεν πειράζει, είναι μικρό κόμμα, μας έκανε τόσα, αλλά πόνταρα σε αυτόν και βγήκε και αισθάνεσαι καλά μέσα σου και λες εγώ κέρδισα τώρα, ας πούμε.
Ναι. Είναι υπάρχει και αυτό, ναι. Αυτό ξέρετε πώς το λένε. Το λένε αυτοεκπληρούμενη προφητεία. Έτσι. το κάνεις επειδή εσύ πιστεύεις ότι θα προκύψει και τελικά προκύπτει.
Ναι.
Έτσι.
Και ακριβώς επειδή είμαι μεγάλος, ρε παιδί μου, το πρόβλεψα.
Ναι, αυτό. Αλλά το κίνητρο για να μπει σε αυτή τη διαδικασία ήταν να επιβεβαιώσει τον εαυτό σου, έτσι δεν είναι. Δεν σε ενδιαφέρε τίποτα άλλο.
Είναι αυτό που λέει η διαφήμιση. Το βλέπες, το έπαιξες.
Ναι, αυτό κάνουμε. Κάπως έτσι. Ναι, μόνο που δεν έχουν σχέση αυτά με την πραγματικότητα.
Όχι, με την πραγματικότητα δεν έχουν. Με την πραγματικότητα όμως, κύριε Καρκατσούλη, έχει το νούμερο των 9.000 υπεράριθμων συμβασιούχων του δημοσίου. Ναι. Και εσείς που είστε καθηγητής δημόσιας διοίκησης, τι έχετε να μας πείτε γι' αυτό? Στην Ελλάδα ξεφυτρώνουν παντού δημόσιοι υπάλληλοι, οι οποίοι κάποιες φορές δεν χρειάζονται κιόλας. Και τώρα τι θα τους κάνουμε τους ανθρώπους αυτούς?
Όλα μαζί, είναι πολλά τα ερωτήματα.
Για να μην σας διακόπτω, γιατί θέλω να τα πείτε όλα, ναι.
Ναι. Κοιτάξτε, εδώ, στη συνέχεια της προηγούμενης κουβέντας, έτσι, είχε πει κάποιο το Γραμματικάκης, ο Γιώργος ο Γραμματικάκης, μια σοφή κουβέντα, η οποία μου άρεσε, ότι η Ελλάδα είναι η χώρα των υποκριτικών εκπλήξεων. Δηλαδή, ξαφνικά, λες, πω πω, 10.000 έκτακτοι, παραπάνω.
Έκπληξη, έκπληξη.
Ναι, έκπληξη. Τι λες ρε παιδί μου? Εν τω μεταξύ, προσέξτε, η Ελλάδα στην είσοδό της στο μνημόνιο εκείνη την περίοδο έφτασε σχεδόν το 1.000.000 δημοσίους υπαλλήλους. 1.878.000 είχαν καταγραφεί και καμιά 200.000 ήταν αναπόγραφοι μετά από συμφωνία με τους δανειστές και είπαν θα τους μετρήσουμε μετά αυτούς. Ναι. Λοιπόν, αυτό σας το λέω γιατί μια χώρα η οποία δέχεται επισήμως, να που είναι η υποκρισία, ότι στην Ελλάδα ξέρετε ότι δεν επιτρέπεται να γίνονται προσλήψεις. Από το 1974 η Ελλάδα είναι μόνιμα σε καθεστώς αναστολής προσλήψεων. Αυτό σημαίνει ότι για να γίνουν προσλήψεις τακτικού προσωπικού, λέω τώρα, τακτικού, τακτικό και έκτακτο. Ναι. Ωραία. Για να γίνουν λοιπόν προσλήψεις τακτικού προσωπικού, πρέπει κανονικά να δοθεί έγκριση από το Υπουργικό Συμβούλιο και με ειδική αιτιολογία, γιατί πρέπει να το κάνω. Αλλιώς δεν γίνονται προσλήψεις. Προσέξτε τώρα, ενώ είμαι σε καθεστώς αναστολής προσλήψεων, από τότε λέμε, πώς γίνεται και έχω 1.000.000 υπαλλήλους, από πού μπαίναν αυτοί? Μπαίναν από τα παράθυρα. Ποια είναι τα παράθυρα? Τα παράθυρα ήταν πάντα η έκτακτη. Όταν σας λέω πάντα, όχι τα χρόνια της μεταπολίτευσης και πριν από τη μεταπολίτευση. Mm-hmm. Να σας πω πώς γίνεται λοιπόν. Yeah, αφού είναι περίπλοκο να σε πάρω για μόνιμο σε σταθερή θέση και με ανοιχτή διαδικασία, είναι περίπλοκο. Σας λέω, από το 70 τόσο το έχουμε εγκαταλείψει. Έχουν γίνει 5 διαγωνισμοί μετά από ειδικές διαδικασίες κτλ. Κτλ. Μπορώ όμως πολύ εύκολα να σε πάρω έκτακτο. Σε παίρνω λοιπόν έκτακτο, σε αφήνω για ένα διάστημα, σου ανανεώνω αν μπορώ άλλη μία φορά και μετά στη συνέχεια σου λέω ότι καλύπτεις πάγιες και διαρκείς ανάγκες ή δεν χρειάζεται να πω τίποτα, απλά σε μονιμοποιώ. Αυτό που γινόταν λοιπόν στο παρελθόν, σκεφτείτε περίοδος Καραμαλή, διακυβέρνηση Κώστα Καραμαλή. Εκεί μιλάμε για όργιο προσλήψεων. Όργιο. Ουδείς, άλλοι λένε 50, άλλοι λένε 70, άλλοι λένε 250.000. Σε κάθε περίπτωση προσέξτε τι γινόταν. Κόσμος ο οποίος έμπαινε από το παράθυρο, και γιατί λέω παράθυρο? Γιατί για να πάρεις έναν έκτακτο δεν ισχύουν οι ίδιες διαδικασίες που ισχύουν με την πρόσληψη ενός ανθρώπου που απασχολείται με σχέση μονιμότητας στο δημόσιο. Δηλαδή, σε παίρνω με πολύ πιο χαλαρά κριτήρια. Τι μπορεί να είναι τα πιο χαλαρά κριτήρια? Κάποια κοινωνικά κριτήρια, τα οποία υπό τον έλεγχο του ΑΣΕΠ σήμερα, υπό τον έλεγχο του ΑΣΕΠ δεν σημαίνει απολύτως τίποτα, σχεδόν απολύτως τίποτα, απολύτως, για να είμαι ακριβώς. Ναι, γιατί σημαίνει μια δειγματοληψία σε ένα μεγάλο αριθμό, εάν παραβιάστηκε ο νόμος ο οποίος προέβλεπε να σε πάρω με κοινωνικά κριτήρια, αν έχεις 2-3 παιδιά, για να, εν πάση περιπτώσει, ζει ή πέθανε η συμβία σου. Λοιπόν, αντιλαμβάνεσαι ότι πρόκειται περί αστείωτήτων, γιατί αυτά είναι απλώς προσχήματα προκειμένου να δικαιολογηθεί η πρόσληψη. Έπαιρνε λοιπόν όλους αυτούς τους ανθρώπους. Και εδώ παίζονταν το μεγάλο πολιτικό παιχνίδι. Δεν έχει να κάνει αυτό με τη δημόσια διοίκηση. Η δημόσια διοίκηση η ελληνική είναι καταστραμμένη τελεία και παύλα. Αν ποτέ και θα ανακάμψει, αυτό είναι μια άλλη κουβέντα. Λοιπόν, αυτή είναι και η αιτία που χρεοκοπεί η χώρα, κατά την ταπεινή μου άποψη, έτσι. Αυτή και μόνον αυτή, δεν υπάρχει άλλη αιτία. Η Ελλάδα δεν έχει άλλου τύπου προβλήματα. Δεν έχει προβλήματα ότι, ξέρετε, είναι σε μια δύσκολη γεωγραφική περιοχή, είναι έρημος για παράδειγμα, ή τη χτυπάνε οι μουσώνες, οι τυφώνες κτλ. Είναι μια χαρά χώρα. Δεν είναι μια χώρα που έχει περάσει από εμφυλίους πολέμους, έχει υστέρηση πολιτισμική. Μπροστά ήταν. Παγκόσμιος πολιτισμός, όλα καλά λοιπόν. Τι φταίει λοιπόν και αυτή η χώρα πάει έτσι? Φταίει αυτό που συζητάμε τώρα. Ότι αρνείται συστηματικά το πολιτικό της σύστημα μαζί με την κοινωνία. Εδώ είναι η τραγωδία, έτσι. Εδώ είναι η τραγωδία. Δηλαδή είναι αυτό που λέγαμε πριν, ότι ο Έλληνας δεν θέλει να έχει υψηλό βαθμό δέσμευση σε ό,τι αφορά την οργανωμένη δραστηριότητά του. Άρα δεν τον ενδιαφέρει προς τα που πάει το κράτος, παρά μόνο εάν τον εξυπηρετεί για εκείνη τη συγκεκριμένη στιγμή που θέλει και για το συγκεκριμένο σκοπό που θέλει. Και πάμε λοιπόν τώρα. Έχουμε μία διαδικασία όπου όλοι αυτοί οι έκτακτοι περιμένουν. Τι περιμένουν? Να μονιμοποιηθούν. Ναι. Πότε θα μονιμοποιηθούν? Πριν από τις εκλογές.
Μάλιστα.
Τι έκανε ο Τσίπρας? Ό,τι ακριβώς έκαναν και οι προηγούμενοι. Βεβαίως, εδώ πρέπει να του δώσουμε ένα μπόνους παραπάνω, γιατί το έκανε σε δύσκολες καταστάσεις. Απεδείχθη δηλαδή πολύ πιο ικανός, πολύ πιο φαύλος, πολύ πιο μαυρογιαλούρος από όλους τους άλλους, και πραγματικά το πιστεύω, επειδή εδώ την αξιοσύνη των πολιτικών τη μετράμε με το μαυρογιαλουρόμετρο, πώς να το πω.
Ναι.
Λοιπόν, θα πρέπει λοιπόν να το απονείμουμε τα εύσημα, διότι υποτίθεται ότι εμείς, και αυτό τώρα που σας λέω δεν είναι μόνο υπόθεση, ήταν πραγματικότητα. Επειδή λοιπόν εμείς δεν τηρούσαμε τις υποσχέσεις μας και κάναμε προσλήψεις και μας βρήκαν οι άλλοι με ένα εκατομμύριο κόσμο, επειδή λοιπόν συνέβαινε αυτό, μπήκε η περίφημη απαγόρευση, πλαφόν στη διαδικασία των προσλήψεων. Αλλά το πλαφόν εμείς είχαμε συνηθίσει να το βάζουμε και να το παραβιάζουμε από πίσω, έτσι.
Είμαστε experts αυτό.
Ναι, εντάξει, κοροϊδεύουν τον εαυτό μας όμως. Λοιπόν, γιατί στο τέλος εμείς θα πληρώνουμε αυτά. Απλά είναι η λογική, ας μπει το παιδί το δικό μου και θα ρημάξει το υπόλοιπο δημόσιο. Ας ρημάξει ο προϋπολογισμός, αρκεί να μπει, μα και το παιδί σου θα απολυθεί. Πιστεύω ότι από αυτό τώρα μπορεί και να έχουμε κάνει κάποιο βήμα, δεν ξέρω. Αλλά δεν είμαι η ειδικότητά μου.
Ο υπουργός δήλωνε προχθές, ο Θεοδωρικάκος, ότι δεν έρχονται απολύσεις στο δημόσιο.
Α, λοιπόν, αυτό χαρακτηρίζει αυτό που το λέει, εν πάση περιπτώσει, και θα δούμε, διότι προσέξτε, έτσι πορεύεται αυτό το κράτος. Έχει από τη μία μεριά τους δανειστές που του λένε θα φεύγουν πέντε, θα μπαίνει ένας, έτσι. Αυτό λοιπόν το εφήρμοσαν οι δανειστές, αλλά χαλαρά, έστω χαλαρά, δηλαδή εκεί που έλεγε 8.000 θα μπουν, έμπαιναν 9.500, δεν έγινε τίποτα. Εκείνο που δεν ήλεγξαν ήταν η ιστορία των εκτάκτων. Απ' την άλλη μεριά όμως, για να είμαστε και πραγματιστές, όταν αντελήφθησαν και αυτοί από το 15-16, αντελήφθησαν ότι, κοίταξε εδώ, δεν έχει σημασία αν το κόμμα λέγεται αριστερό, λέγεται δεξιό. Αυτό είναι το εθνικό σπορ. Έτσι είναι οργανωμένη αυτή η κοινωνία. Επομένως, άφησέ τους. Αυτό είναι το πιο τραγικό που δεν καταλαβαίνει όμως ο μέσος Έλληνας. Δηλαδή, προκειμένου να σου πάρω το παιδί να δουλέψει ένα εξάμηνο, το οποίο θα το πληρώσεις εσύ προφανώς. Έτσι δεν είναι? Από την τσέπη σου θα το πληρώσεις. Και αν δεν έχεις, θα πρέπει να πάρεις δανεικά. Οπότε τότε και αυτό το παιδί που μπήκε σε μια δουλειά, και αυτό δεν θα έχει ποτέ καμία τύχη. Αλλά όλο αυτό, επειδή του φαίνεται αόριστο του μέσου Έλληνα, σου λέει δεν πειράζει, ας τρουπώσω. Τρύπωνε λοιπόν, και φτάσαμε σε ένα σημείο να έχουμε 60.000, είχαμε περάσει 60.000 εκτάκτους, οπότε τότε τέθη ένα πλαφόν, ότι δεν μπορείτε να πάρετε πάνω από αυτούς. Πήρε ο Τσίπρας πάνω από αυτούς, κάνοντας αγριότητες πια, δηλαδή στους τελευταίους μήνες έκρυβε, σε εισαγωγικά το έκρυβε, δηλαδή αν κάποιος ήξερε να ψάχνει τα βρίσκει και τα στοιχεία. Αλλά επίσημα, αν κάποιος πήγαινε στη σελίδα της απογραφής, έβλεπε ότι δεν δημοσιεύονταν στοιχεία. Λέγαμε λοιπόν εδώ και πολύ καιρό ότι τι γίνεται εκεί πέρα, γιατί δεν δημοσιεύονται στα στοιχεία, κάνετε προσλήψεις? Ξέραμε ότι κάνει προσλήψεις, αφού τις βλέπαμε. Στα επιμέρους νούμερα δηλαδή φαίνονταν οι προσλήψεις. Τότε ο υπουργός δεν ξέρω πού ήταν, εν πάση περιπτώσει δεν το πληροφορήθηκε, το πληροφορήθηκε τώρα ότι γίνονταν τότε προσλήψεις. Επειδή εγώ όμως δεν το δέχομαι αυτό, τώρα αστειεύομαι, έτσι είναι δυνατόν.
Ναι, το καταλαβαίνω. Ναι.
Λοιπόν, επειδή δεν το δέχομαι αυτό, θεωρώ ότι κάτι ήθελε να πει. Εάν αυτό που θέλει να πει, διότι αμέσως έσπευσε να το διορθώσει, διότι τώρα μιλάμε υπουργό της Νέας Δημοκρατίας, δηλαδή τι συζητάμε τώρα.
Ναι.
Λοιπόν, αυτό που ήθελε να πει προφανώς είναι ότι αυτοί οι άνθρωποι θα διωχθούν, θα απολυθούν. Έτσι. δεν το λέει. Διότι προσέξτε τώρα το κόλπο το οποίο το εφήρμοσε και ο Τσίπρας, το εφαρμόσει και η Νέα Δημοκρατία, είναι βέβαιο αυτό. Αυτό το οποίο κάνουν είναι ότι σου λέει έληξε η σύμβασή σου. Και τι σημαίνει αυτό? Φύγε.
Ναι,
αυτό που σας λέω θα ήταν το προφανές. Αν όμως ο κανόνας είναι να σου ανανεώνω τη σύμβαση και να σε κρατάω, τότε μέσα σε αυτή την παρανοϊκή λογική, εσύ που σου λέω φύγε τώρα γιατί έληξε η σύμβασή σου με την πρώτη, αδικήσε. Έτσι δεν είναι? Λες τους άλλους γιατί τους ανανεώσατε τη σύμβαση 2 και 3 φορές και τους πήρατε. Άρα και μένα. Και αρχίζει λοιπόν το πανηγύρι και δήθεν τάχα μου διαπραγματεύεται. Τι είπε ο υπουργός? Ότι δεν απέξω τις συμβάσεις. Αυτό για μένα σημαίνει ότι θα τους απολύσει. Θα τους απολύσει όμως, προσέξτε, δεν το λέω με την έννοια τη φορτισμένη. Λέω ότι όταν λύγει η δουλειά που κάνεις, πρέπει να φεύγεις. Αυτό είναι ο έκτακτος.
Μα το γνωρίζεις, έτσι δεν είναι? Αυτό δεν κατάλαβα και εγώ ποτέ. Γιατί έχω μπροστά μου τώρα το σημερινό Ελεύθερο Τύπο και επειδή χθες είχαμε μια κινητοποίηση των τραυματιοφορέων βασικά.
Ναι.
Αλλά και περιμένουμε τώρα την έκθεση Θεσσαλονίκη, Πορίση τα λοιπά. Λέει παράταση. Ο τίτλος, το κύριο θέμα είναι παράταση, ναι, για 4.000 συμβασιούχους του ΕΣΥ. Το Υπουργείο εξετάζει θετικά την ανανέωση για ακόμα 12 μήνες.
Έτσι, αυτό είναι.
Λοιπόν,
αυτό είναι βαρύ. Είναι μεγάλο πρόβλημα. Δεν νομίζω ότι μπορεί να λυθεί αυτό. Και θα σας κάνω και μια απεσιόδοξη έτσι, πρόβλεψη. Δηλαδή, εφόσον αυτό δεν λύθηκε την περίοδο της κρίσης, φοβούμαι ότι δεν μπορεί να λυθεί. Διότι είναι ο μόνος μηχανισμός που έχει το πολιτικό σύστημα για να επιβιώνει και να διονύζει την επικυριαρχία του. Ξέρετε τι σημαίνει αυτό? Ότι αφού εγώ ξέρω ως πολιτικό κόμμα ότι τελικά δεν με κρίνεις με βάση το σωστό ή το λάθος που έκανα, δεν ασχολείσαι με τα προγράμματα των κομμάτων, ουδείς θα διαβάζει ουδείς ασχολείται. Ασχολείσαι μόνο με το μικρό συμφέρον σου, το οποίο εξαντλείται στο αν σου διόρισα το παιδί ή τον ξάδερφο, ναι, ή αν σου μείωσα κάτι. Σε όλο τον κόσμο ισχύει αυτό, αλλά δεν ισχύει μόνο αυτό. Έτσι. Εδώ λοιπόν έχει φτάσει σε ένα σημείο να δικαιολογείται μια κυβέρνηση και να λέει εγώ θα πάρω τις εκλογές επειδή μονιμοποίησα κόσμο. Αυτό για μένα είναι ό,τι πιο στενόχωρο και πιο καταθλιπτικό, και ενώ λύνεται έτσι θεωρητικά η κυβέρνηση του κυρίου Μητσοτάκη είπε ότι θα το λύσει, δεν έχουν περάσει ούτε 50 μέρες. Ποιες 50 μέρες? 30 μέρες ψήφισε νομοσχέδιο στο οποίο έλεγε υποχρεωτικά όλοι οι φορείς θα ανακοινώνουν τι κάνουν, πόσο κόσμο έχουν, πόσο κόσμο χρειάζονται. Αυτά είναι φάρμακα για να θεραπεύσει αυτή την ασθένεια που λέμε. Δηλαδή να ξέρω γιατί παίρνει έκτακτος. Γιατί? Διότι έκτακτος σημαίνει κάτι που δεν μπορώ να το προβλέψω. Έτσι δεν είναι? Κύριε Παπαδάκη, αν εγώ μπορώ να προβλέψω ότι θα γίνει σεισμός, δεν θα προβλέψω ότι θα πάρω από τώρα και 10 ανθρώπους για να βοηθήσουν στο σεισμό? Λογικό δεν είναι? Ξέρετε κανέναν που να προβλέψει σεισμούς, πυρκαγιές, καταστροφές? Άρα όταν λέει το Σύνταγμα ότι επιτρέπεται να έχω έκτακτο προσωπικό, το λέει γιατί ξέρει ότι κατά τα δεδομένα της επιστήμης δεν έχω μαντικές ικανότητες, άρα θα προκύψει κάτι έκτακτο.
Ναι.
Και ο νομοθέτης σκεφτόταν και είπε ότι αφού θα προκύψει κάτι έκτακτο, δεν πρέπει να πάρουμε και ανθρώπους έκτακτα να βοηθήσουν. Είναι απολύτως λογικό.
Μάλιστα.
Σκεφτείτε ότι έτσι έφτασε ο Τσίπρας το 2015 να κάνει τις περίφημες πράξεις νομοθετικού περιεχομένου σαν να είναι σαΐτες. Ξέρετε τι σημαίνει πράξη νομοθετικού περιεχομένου? Να μην νομοθετεί η Βουλή, η οποία σύμφωνα με το Σύνταγμα έχει την αρμοδιότητα αυτή, αλλά να νομοθετεί η κυβέρνηση. Τι λέει το Σύνταγμα? Ότι αν προκύψει μια έκτακτη και όλος απρόβλεπτη κατάσταση, τότε δίνεται η δυνατότητα στην κυβέρνηση να πάρει μια απόφαση αντί της Βουλής. Μετά βεβαίως θα πάρει αυτή την απόφαση, θα τη φέρει στη Βουλή να ακυρωθεί. Ο κύριος Τσίπρας λοιπόν τότε, εάν δείτε, μέσα στις πρώτους μήνες νομοθετούσε συνεχώς ο ίδιος. Ο ίδιος δεν έφερε καν στη Βουλή. Από αυτές λοιπόν τις πράξεις άλλες ήρθαν, άλλες δεν ήρθαν στη Βουλή. Θέλω να σας πω ότι η περιφρόνηση και η αδιαφορία με την οποία αντιμετωπίζουμε αυτό το θέμα ουσιαστικά συνάδει με την πρακτική και την πολιτική όλων των κυβερνήσεων. Βγαίνει ο κύριος Μητσοτάκης σε δικό του νομοσχέδιο. Λέει, για να πάρεις προσωπικό θα πρέπει να μου λες τι κάνεις, πώς το κάνεις, πόσους ανθρώπους χρειάζεσαι. Δεν είναι απολύτως σωστά αυτά τα πράγματα? Έτσι πρέπει να γίνεται. Αν προκύψει κάτι έκτακτο, να το εκτιμήσουμε και να δούμε τι θα γίνει. Αλλά εδώ έχουμε στην Ελλάδα 670, έχουμε περάσει όλες 730.000 δημοσίους υπαλλήλους, έτσι δυστυχώς.
Τόσοι είναι τώρα, τόσοι.
Είναι πάνω από 730.000. Λοιπόν, αλλά προσέξτε, γίνεται συνεχώς μια κλασική, θα σας έλεγα, παραδοσιακή μαϊμουδιά, πώς να πω, να πω αυτή την λέξη για να συνεννοηθούμε. Δεν δεχόμαστε ένα κριτήριο με το οποίο να μετράμε τους δημοσίους υπαλλήλους. Δηλαδή, όταν βγαίναμε και λέγαμε στο ΣΥΡΙΖΑ, μα εκεί πήρε 5.000 εκτάκτους. Η απάντηση ήταν, μα γιατί φωνάζετε.
Ναι.
Δεν είναι δημόσιοι υπάλληλοι αυτοί. Τριμηνίτες, εξαμηνίτες, οχταμηνίτες. Εγώ θυμάμαι τον κύριο Βούτση, τον κύριο Σκουρλέτη να τα λένε αυτά. Και λέγανε, μα γιατί κάνετε έτσι. Δεν είναι... Δηλαδή, δεν δέχονται ότι δημόσιος υπάλληλος είναι οποιοδήποτε πληρώνεται από το δημόσιο ταμείο. Οποιοδήποτε. Είτε είναι ξάδερφος και είναι μετακλητός. Είτε είναι διοικητής της ΕΕΠ. Είτε είναι ο ταγματάρχης του στρατού. Όλοι αυτοί είναι δημόσιοι υπάλληλοι. Οι επιμέρους νομικές διαφοροποιήσεις τους έχουν να κάνουν με θέματα που αφορούν την υπηρεσία. Δεν έχουν να κάνουν με σένα, ταλέπορε Έλληνα πολίτη που τους πληρώνεις. Άρα, αντί να πει λοιπόν, δεν με νοιάζει, δεν είναι τακτικός ή έκτακτος, με νοιάζει ότι τον πληρώνω, με τούτα και με εκείνα φτάσαμε να έχουμε πολύ μεγάλες υπερβάσεις. Οι 9.000 που είπε ο κύριος Υπουργός Εσωτερικών αφορούν μόνο την υπέρβαση για τους μήνες του συγκεκριμένους, δηλαδή Μάρτιο, Απρίλιο, Μάιο του έτους αυτού, και δεν αφορούν το σύνολο των ανθρώπων οι οποίοι παραμένουν εκεί και παραμένουν και αυτοί αιωρούμενοι. Άρα λοιπόν το ερώτημα είναι το εξής. Τι θα κάνει με όλον αυτόν τον κόσμο? Διότι για να το λύσεις το θέμα των εκτάκτων και των μονίμων δεν λύνεται με τον τρόπο που συζητάμε. Ούτε αν τους δώσεις παράταση δύο μήνες.
Πώς μπορεί να λυθεί, κύριε Καργασούλη, πείτε μου το.
Μόνο έτσι που σας λέω. Δηλαδή να είναι υποχρεωμένη κάθε δημόσια υπηρεσία, κάθε όμως. Ναι. Είτε είναι δήμος, είτε είναι νοσοκομείο, είτε είναι υπουργείο.
Όταν τελειώνει στην αρχή η σύμβαση του χρόνου, να τελειώνει.
Ακούστε, ναι. Στην αρχή του χρόνου θα πρέπει να φέρνει ένα πλάνο. Αυτό είναι το περίφημο σχέδιο δράσης. Τι είναι το πλάνο? Να λέει, εγώ φτιάχνω δρόμους. Για φέτος έχω προγραμματίσει ότι θα φτιάξω 50 χιλιόμετρα δρόμους.
Nice.
Ό,τι μπορεί να προγραμματίσει, λέμε. Για να το κάνω αυτό θα χρειαστώ 10.000 ανθρώπους. 2, 1, 5. Για αυτούς τους ανθρώπους και για αυτά τα μηχανήματα εγώ θέλω να μου δώσετε 1.000.000 ευρώ.
Nice.
Δηλαδή να συνδέσεις τον προϋπολογισμό. Αυτό που πας να κάνεις, που είναι οι προσλήψεις μέσα εκεί, καταλαβαίνετε τι σας λέω, όταν θα πεις θέλω 5 ανθρώπους και έχεις έναν, σημαίνει ότι πρέπει να πάρεις άλλους 4. Και για να το κάνω αυτό εγώ, θα πρέπει να συνεδριάζει η Βουλή από το πρωί μέχρι το βράδυ για να ψηφίσει ένα νόμο που θα λέει αυτά που σας λέω. Άρα λοιπόν να συνδέσεις την αναρχία που επικρατεί στο κοινοβούλιο, αυτό το έσχος των τροπολογιών που έρχονται από το παράθυρο να σταματήσει, μόνο έτσι σταματάει όπως σας λέω. Τις υπερβάσεις στον προϋπολογισμό, γιατί θα ξέρεις από πριν τι είναι, έτσι, και θα ξέρεις τι έχεις να αντιμετωπίσεις και θα πεις από εδώ και πέρα ότι άλλο είναι έκτακτο και θα έχεις έκτακτη διαδικασία να το προβλέψεις, αλλά μην κοροϊδεύεις όμως. Να μην είναι τα πάντα έκτακτα. Εδώ είναι όλα έκτακτα. Μα σας λέω, είναι δυνατόν να μην κάνεις προσλήψεις και να έχεις αυτή τη στιγμή από τους 730.000 τους 580 μονίμους δημοσίους υπαλλήλους. Το υπογραμμίζω, φωνάζω. Μονίμους. Δηλαδή ξέρετε γιατί σας το λέω. Σε άλλες χώρες, Γαλλία, Ιταλία, Αγγλία, 10-20% των υπαλλήλων είναι μόνιμοι. Υπάρχουν χώρες που έχουν καταργήσει τη μονιμότητα χρόνια, δεκαετίες. Η Ελβετία για παράδειγμα δεν έχει μονίμους δημοσίους υπαλλήλους. Βλέπετε να είναι κακοδιοικούμενοι.
Όχι, ίσα ίσα, δεν ακούγεται κιόλας πουθενά.
Δεν είναι... Λοιπόν, αυτά όλα λοιπόν εδώ είναι όλα προφάσεις αμαρτίες, γιατί είναι ο εύκολος τρόπος να παίρνει ένα πολιτικό κόμμα την εξουσία. Και εδώ είναι η δυσκολία. Δηλαδή, πρώτον, τα κόμματα δεν κάνουν χαρακτήρι, όπως δεν κάνει και η Νέα Δημοκρατία βεβαίως. Έτσι. Δηλαδή, τι να πει, ότι ξέρετε θα το λύσω αυτό. Άμα το λύσει αυτό το θέμα, θα πρέπει τότε να βρει άλλο τρόπο να πείθει τους Έλληνες για να την ψηφίσουν. Δηλαδή, να μην ασχολείται με τους διορισμούς. Να πει τέρμα οι διορισμοί. Έτσι. Όποιος τόλμησε και το έκανε αυτό, τέτοιες προσπάθειες να ανασχέσει σε αυτή την κατάσταση, αν εξαιρέσετε το Σάκη Πεπονή, Έτσι, εκείνη την περίοδο που έγιναν αυτά τα πράγματα. Λοιπόν, αυτά δεν έχει τολμήσει κανείς να τα ακουμπήσει από εκεί και μετά. Και όμως είναι απλούστατο. Είναι απλούστατο, δηλαδή πώς θα νοικοκυρεύατε το σπίτι σας? Θα λέγατε κάθε φορά, δεν πειράζει, εγώ δεν σχεδιάζω τι θα φάμε αυτή τη βδομάδα, ούτε τι θα ψωνίσουμε. Ανάλογα τι θα μου έρθει, ναι, θα κάνω.
Πάμε γιοπονή, λοιπόν, δηλαδή.
Ναι. Μας έχετε καταστραφεί.
Εννοείται, εννοείται.
Άρα λοιπόν στο κράτος γιατί το κάνουμε αυτό? Έλα, το πράγμα. Ναι. Γιατί αυτό ακριβώς είναι που σας λέω.
Καλό ερώτημα αυτό.
Λοιπόν. Έτσι δεν είναι? Δεν μπορεί δηλαδή επί δεκαετίες να λέμε ότι είναι έκτακτοι πυροσβέστες. Για σκεφτείτε αυτό το πράγμα. Σε μια χώρα η οποία by the book, δηλαδή κάθε χρόνο θα καίγεται. Υπάρχει χρονιά που δεν υπήρχε πυρκαγιά?
Όχι. Όχι.
Άρα μπορείτε να πείτε ότι αυτό είναι έκτακτο περιστατικό? Είναι έκτακτο περιστατικό οι πυρκαγιές στην Ελλάδα, για όνομα του Θεού? Τότε για εξηγήστε μου εσείς λοιπόν, γιατί έχουμε μονάδες πολιτικής προστασίας στην περιφέρεια, στους δήμους που έχουν έναν ή δύο ανθρώπους? Γιατί? Για να έχουμε ανοιχτή τη στρόφιγγα, να μπορούμε να πάμε να πάρουμε από το φίλο το γνωστό, ο οποίος έχει γκρέιντερ, μπουλντόζες, μηχανήματα κτλ, κτλ, εκεί πάνω στην έκτακτη ανάγκη, και να οικονομήσουμε, κύριε Παπαδάκη. Τόσο απλό είναι.
Πολύ.
Γι' αυτό γίνεται όλη αυτή η δουλειά.
Πολύ απλά είναι τα πράγματα, όντως. Ωραία. Παίρνουμε ανάσα. Δεν σας ρωτάω τώρα για τα άλλα που ήθελα, γιατί είστε καταιγιστικός πάντα. Θα τα ξαναπούμε στον επόμενο μήνα.
Όποτε θέλετε, στη διάθεσή σας. Να είστε καλά.
Ευχαριστώ πάρα πολύ.
Να είστε καλά, να είστε καλά. Χαιρετισμού στην Κρήτη. Γεια σας, γεια σας.